Tak vám ešte raz prajem aj požehnaný nový rok, aj požehnané ráno. Mám, čo ste prišli neskoršie. A dúfam, že ste mali dneska ráno silnú kávu, že keď ste aj keď ste včera boli do noci a možno aj oslavovali, tak že už ste teraz pripravení počuť aj čo si budeme čítať z Biblie a aké je posolstvo na tento deň. A tým, že je nový rok, tak začneme takú novú sériu, ktorá bude trvať asi až do Veľkej noci skoro. Je to séria kázni na jedno slovíčko z Biblie. Ale skôr ako to tak uvediem, tak môžeš zapnúť, Maťo, tento projektor. Staršovstvo si ešte minulý rok, čiže pred niekoľkými dňami, definoval takú prioritu pre zborovú prácu a vyjadrilo to touto jednou vetou, že neustále sa navzájom viesť v premieňaní na obraz Krista. Táto veta, sme to aj predstavovali, keď sme boli na Chemese, a táto veta má také tri dôrazy, keď si to čítate, je to dôraz na vzťahy, toto vzájomné vedenie, dôraz na rast, na takéto neustále premieňanie sa, a potom je to dôraz na Krista, na jeho charakter, na to, aký je, a chceme sa na ňo pozerať ako na náš vzor, ale nie len vzor, že podľa neho sa správať, ale aj na zdroj našej síly, na zdroj ku rastu a k premieňaniu sa a k celému vzájomnému vedeniu. No a tá séria kázni, ktorá bude v podstate od dneska až do Veľkej noci, tak tá sa bude zameriavať na všetky tieto tri oblasti, ale hlavne na tú prvú oblasť, na oblasť vzťahov. Dáme dôraz na toto vzájomné vedenie. Vybrali sme texty z Novej zmluvy, kde sa spomína to slovo navzájom. Môžeš dať ďalší slajd. Práve toto slovo nás učí, neviem, či to vidíte prečítať, ale tak je tam asi nejakých 14 textov. Práve toto slovo nás učí o tom, že ako majú vyzerať naše vzťahy. Ako majú vyzerať vzťahy ľudí, ktorí sa snažia rásť duchovne a do hĺbky a snažia sa premieňať na Kristov obraz. A práve tieto texty, ktoré tu vidíte, aj vysvetľujú to slovo, že čo to znamená vzájomné vedenie. Lebo možno keď ste počuli, alebo keď ste čítali tú vetu, že neustále sa navzájom viesť, neviem, ako, čo vám prvé napadlo, možno, že vzájomné vedenie vám príde možno niečo príliš také direktívne, že niekto rozkazuje, alebo to môže znamenať, že niečo iné pre vás. Ale v podstate navzájom sa viesť v tom premieňaní sa na Kristov obraz znamená navzájom si odpúšťať, znamená to navzájom sa znášať, znamená to navzájom niesť jeden druhému bremena, navzájom sa pozbudzovať, navzájom si vyznávať hriechy a tak ďalej. A cez všetky tieto texty prejdeme a každú nedelu, teda dneska nie je nedela, ale od najbližšej nedele budeme stále mať jednu kázeň na to, že čo máme robiť navzájom. A práve v Kristovi chceme nájsť ten zdroj našej sily k tej vzájomnej premene. Tak to taký úvod do celej série. A dneska budeme mať ten prvý text, Rímanom 12. kapitola, 10. verš. A to je predbiehať sa navzájom v úcte. Môžeš dať ďalší slajd, Maťo? No a skôr ako to budeme čítať, môžete si to otvoriť a môžete si to aj nechať otvorené na laviciach, lebo budeme pozerať do celej tej 12. kapitole listu Rímanom. Ale skôr ako sa pozrieme, tak spravíme aj taký rozbor textu, tak chcem vám povedať jeden príbeh. Príbeh, ktorý sa možno stal, a možno je to mýtus, nikto presne nevie, Ale každopádne tento príbeh je dobrým takým úvodom do práve tejto témy. Témy o vzájomnej úcte. A bol raz jeden kláštor, ktorý bol kedysi veľmi dôležitým kláštorom svojho rádu, ale teraz prechádzal ťažkým obdobím. A vyzeralo to tak, že ten kláštor je pred vymretím. Zostalo v ňom už len 5 mníchov, ktorí boli starší ako 70 rokov. A nedaleko kláštora bola malá opustená usadlosť, kde sa raz za čas chodil modliť starý mních, alebo starý rabín vlastne, židovský rabín. A raz sa ten opat toho kláštora rozhodol, že pôjde za rabínom si vypýtať nejakú radu, že či mu ten rabín nevie poradiť, že čo má robiť s tým, so situáciou v kláštore. Rabín toho opáta prijal priateľsky, sadli si spolu ku krbu, rozprávali sa, ale radu mu nevedel povedať. Len mu povedalo niečo v tom zmysle, že viem, aké to je, keď ľudia opúšťajú svoje hodnoty, aj k nám do synagógy prestávajú chodiť ľudia. Chvíľu spolu plakali, potom si čítali žalmy, potom sa znova rozprávali. Opát veľa rozprával o živote v kláštore, o bratoch, mníchoch a rabín len počúval. A na odchode, keď ten opat odchádzal, tak vraví, že tak nepomohol si mi síce, ale dobre mi tu bolo, ale predsa nemáš nejakú poslednú radu, čo by si mi povedal na konci. Rabín bol chvíľu ticho a potom na konci povedal, že môžem ti len povedať to, že jeden z vás je Mesiáš. Keď sa opat vrátil do kláštora, tak všetci ostatní štyria mníši ho obobstúpili a pýtali sa ho, že tak čo ti povedal rabín? A rabín vraví, teda opat vraví, že no nevie nám pomôcť. Ale keď som odchádzal, tak mi povedal niečo veľmi tajomné. Povedal mi, že jeden z nás je Mesiáš. Neviem, čo ty myslel. Mesiáš kláštora, alebo Mesiáš nášho rádu, alebo Mesiáš tohto mesta, alebo aký Mesiáš? A v nasledujúcich týždňoch tieto rabinové slova ležali v hlave každého jedného z týchto mníchov. A uvažovali asi takto. Mesiáš je jeden z nás. Koho ty myslel? Nemyslel náhodou opáta? Pokiaľ by mal niekto byť Mesiáš, tak je to práve on, veď on je najdlhšie verný v službe. Na druhú stranu, možno, že je to brat Tomáš. Každý predsa vie, že on je svätý muž. O bratovi Jakubovi určite nehovoril. On dokáže byť pekne protivný. Ale keď sa to zoberie objektívne, tak brat Jakub má vždy pravdu. Často úplnú pravdu. Možno mal rabín na mysli práve jeho. Ale určite nie brata Filipa. Ten je dosť lenivý. Ale na druhej strane sa vždy nejako zázračne objaví tam, kde je najviac potrebný a vie pomôcť. Je to až tajomné. Človek ho má skrátka pri sebe. Možno, že je to teda brat Filip. Ale rabín ale určite nemyslel mňa. Ja som predsa obyčajný mních. No ale čo ak predsa? Čo ak mám byť Mesiáš práve ja? Ako sa mám potom správať ja? Keď som to ja. No, keď takto mnísi uvažovali, tak začali sa k sebe správať s neobyčajnou úctou. To všetko pre prípad, že by náhodou jeden z nich bol Mesiášom. Ten les, kde bol kláštor, tak bol obľúbeným miestom pre výlety a pre pikniky. Ľudia tu prichádzali, niektorí zablúdili aj do kláštornej záhrady, a niektorí prišli len tak do kaplnky si posedieť. A ľudia začali časom vnímať zmenu atmosféry, ktorá panovala v kláštore. Začali sa dávať do rozhovorov s mníchmi, začali sa im spovedať, začali sa s nimi modliť. A po nejakej dobe mladí ľudia, mladí muži začali sa k ním pridávať. A behom niekoľkých rokov sa z tohto kláštora vymierajúceho opäť stal živý kláštor, ktorý slúžil s úctou a aj k snazom medzi sebou, ale aj k druhým. No, tento príbeh je možno skutočný, možno nie. Objavil som ho, keď som čítal jednu knihu o tom, ako vytvárať zdravé vzťahy. A hneď na začiatku tej knihy bol tento príbeh. A hovorí o tom, že atmosféra vzájomnej úcty má moc premeniť každé stagnujúce spoločenstvo v rastúce. A v rastúce aj do hĺbky, kde každý človek môže úplne rozvíjať svoje dary, aj rastúce do šírky, kde viac a viac ľudí prichádza a vidí to spoločenstvo ako príťažlivé. A to je niečo, čo píše aj apoštol Pavol v Rímanom 12. kapitole, kde hovorí v 10. verši, že buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. My sa budeme pozerať hlavne na tú druhú časť tohto verša, že predbiehajte sa navzájom v úctivosti, aj keď tento verš je v podstate takým židovským rímom. Židia, keď písali básne alebo žalmy, tak oni to rímovali, ale rímovali to nie tak foneticky, ale rímovali to významovo. To znamená, že prvá veta vysvetľovala tú druhú a tá druhá veta vysvetľovala tú prvú. A v podstate predbiehať sa navzájom v úctivosti znamená to isté, ako byť si oddaný v láske. Ale keďže mne sa zdalo, že o láske sa aj veľa hovorí v kresťanských kruhoch, možno, že bude dobre to tak spestriť alebo dať tomu iný rozmer tým, že budeme hovoriť viac o úctivosti, o úcte. No, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Čo to znamená? Možno prvé, čo vám napadne, keď toto počujete, že sa máme predbiehať v úctivosti, je to, že sa máme navzájom si prejavovať slušnosť. Že slušne sa pozdraviť, slušne sa obliecť na stretnutie, slušne sa rozprávať, neskakať do reči. Jednoducho správať sa podľa nejakého spoločenského protokolu. Že to je prejavovanie úcty. Ale toto slovo, ktoré tu spomína apoštol Pavol, je v skutočnosti oveľa niečo hĺbšie, ako len byť nejaký slušný k sebe. Keď toto slovo je použité v iných častiach Novej zmluvy, tak takmer vždy sa vzťahuje na Boha alebo na Božieho Syna. Že jemu patrí úcta, jemu patrí úctivosť, jemu patrí úctievanie. A teraz tu Pavol prekvapivo hovorí, že úcta, ktorá patrí Kristovi, že túto úctu si máme prejavovať navzájom. Ako to takto môže povedať? Čo tým vlastne myslí? No, aby sme mohli na túto otázku odpovedať, tak sa musíme trošku pozrieť do kontextu tej kapitoly. A v predchádzajúcich veršoch 12. kapitoly čítame, môžeš dať ďalší slajd, čítame, že každý kresťan je súčasťou Kristovho tela, je 4. a 5. verš, že lebo ako je v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi. Ale jednotlivosť sme si navzájom údmi. A potom 6. a 8. verš hovorí o tom, že aj keď sme od seba odlišní, tak to tam vlastne čítame, že máme, môže dať ďalší slajd, že máme rozličné dary, že aj keď sme od seba odlišní, tak každému kresťanovi dal Kristus veľmi špecifickú úlohu, ktorou má pôsobiť v jeho tele. No a vlastne, keď sa pozrieme na tento verš, na to, že prejavujme alebo predbiehame sa navzájom v úctivosti, tak to znamená, že prejavovať úctu, ktorá patrí Kristovi, môžeme medzi sebou vtedy, keď aj my patríme Kristovi. Preto prejavovanie úcty ľuďom, ktorí patria Kristovi, znamená prejavovať úctu Kristovi samotnému. Lebo sme jeho telo. Lebo sme s ním stotožnení. Prejaviť úctu znamená uctievať Krista, ktorý veľmi špecificky koná v živote toho druhého. A to je vlastne presne to, čo tá aj rabinová rada mala docieliť. Keď on povedal, že jeden z vás je Mesiáš, tak zmysel alebo ten cieľ tej rady bolo, že by si tí mnísi medzi sebou prejavovali úctu, ktorá vlastne patrí Mesiášovi. V každom z nás je Mesiáš. V živote každého kresťana. pracuje Mesiáš. A preto jeho prácu máme vyzdvihnúť úctou. Prejavovať si navzájom úctu znamená vlastne prejaviť úctu Kristovej práci v nás. Nie je náhoda, že apoštol Pavol hovorí o láske a o vzájomnej úcte hneď potom, ako napísal tú stať o tom, že máme rozdielne dary, že máme rozličné dary, že každý má, môžete si tady, aj tak preletieť ten 6., 7., 8. verš, že sme veľmi rozdielní v obdarovaniach. A keď čítame tie texty z Novej zmluvy o duchovných daroch alebo o iných daroch, tak vždy tam je spomenutá láska okolo toho, alebo pri tom, alebo za tým. Je to práve preto, že aby sme vedeli, že čo je dôležité. Ale je to aj preto, aby sme vedeli presne rozpoznať náš duchovný dar, alebo náš dar, našu odlišnosť, tak potrebujeme v skutočnosti druhých. Potrebujeme žiť vo vzťahoch lásky. Aby sme vedeli presne to, aké je naše miesto v Božom pláne, tak potrebujeme lásku a úctu druhých. A vysvetlím to asi takto. Aha. Keď sme zapojení v živote v zbore, ale nevidíme presne, že čo je náš dar. A to sa stáva veľmi často, pretože že to, čo je v skutočnosti nadprirodzené, to Božie dielo v nás je v skutočnosti nadprirodzené, ten jeho špecifické konanie v našom živote, tak nám sa to javí ako prirodzené. Lebo to je pre nás, lebo to je náš dar. Nám sa to javí ako normálne, ako bežné, ako niečo, čo je všedné. A preto to nevidíme. A preto nevieme úplne povedať, čo je náš dar, pretože pre nás tie veci, ktoré robíme, sú obyčajné. A preto potrebujeme niekoho druhého. Niekto druhý, ktorý príde a povie nám, že toto nie je obyčajné. Toto je Kristova práca v tebe. To je nadprirodzené. To je tvoj dar. To je tvoja úloha v cirkvi. Toto by si mal viac rozvíjať. Preto potrebujeme niekoho druhého, ktorý nám prejaví úctu takýmto spôsobom, že uzná Kristovú prácu v nás. Možno, že na nový rok, keď možno aj ťažká noc bola, je to príliš komplikované. Ale úcta v podstate znamená uznanie odlišnosti toho druhého. Je to uznanie Kristovej práci v druhom. No a apoštol Pavol píše ďalšie verše. A môžeš dať ďalší slajd. Hovorí o nepriateľových vzájomnej úcty. 11. 12. verš. Je to hneď po tom verši 10., na ktorý sa my tak pozeráme. Tak tento 11. 12. verš hovorí, že nebuďte leniví v horlivosti, dajte sa rozhodňovať duchom, slúžte Pánovi, radujte sa v nádeji, v súžení, buďte trpezliví, v modlíbe vytrvali. Tieto dva verše spája jedna vec. A to je ten nepriateľ úctivosti, nepriateľ vzájomnej úcty. A to je egoizmus. A apoštol Pavol nás tu varuje pred egoizmom. Najprv hovorí, že nebuďte leniví, a potom hovorí, že buďte trpezliví. Inými slovami, že nebuďte netrpezliví. Lenivosť hovorí, že mne sa nechce, a netrpezlivosť hovorí, že chcem to hneď. Lenivosť a netrpezlivosť sú v podstate prejavy egoizmu. Lenivý človek myslí na seba a nechce sa mu vystúpiť z nejakej svojej zóny komfortu, a netrpezlivý človek tiež myslí na seba, lebo sa chce dostať rýchlo späť do nejakej svojej komfortnej zóny. A možno práve, keď to Pavol spája so súžením, že v súženiach buďte trpezliví, tak súženie je veľkým testom nášho sebectva. Lebo práve niekedy, keď sme v utrpení, v nejakých bolestiach alebo v súžení, či už duša alebo tela, tak vtedy sme zameraní veľmi, veľmi na seba. Všetko sa musí točiť okolo nás. A preto, takže toto je taký nepriateľ vzájomnej úcty, egoizmus. A preto Pavol píše o predbiehaní sa. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Predbiehať sa v podstate znamená to isté, čo pri každom inom predbiehaní. Že chcem byť prvý. Keď obehujem nejaké auto, tak chcem sa dostať pred neho. Chcem byť na nejakom mieste skôr ako on. Alebo keď sa obieham, predbieham v rade na čo teraz sa predávalo, mandarinky, alebo čo sa teraz, na čo sa stalo v rade, tak to znamená, že chcem byť skôr tam, ako ten druhý. A predbiehať sa navzájom v úctivosti nie je to o egoizme, ale je to práve naopak, je to o pokore. Je to pokora ísť prvý. Byť tým prvým, kto príde za druhým a povie, že toto je tvoj dar, ktorý ti Kristus dáva, toto je tvoja práca v Kristovi. Nečakám, keď sa predbieham v úctivosti, nečakám, že niekto iný príde prvý za mnou. Nečakám, že niekto iný najprv začne a ja mu to potom vrátim. Nečakám, že niekto iný najprv príde za mnou, ale ja ho predbehnem. A možno, že toto je časť problému, že prečo si nevždy dostatočne prejavujeme túto úctivosť. Prečo nevždy dostatočne hovoríme jeden druhému o Kristovej práci v tom druhom. Lebo si vravím, že najprv by mne mal ten druhý povedať. Lebo ja som starší. Alebo ja som možno naopak mladší. Nech starší povedia mladším. Alebo starší si môžu myslieť, že tak nech mladší to povedia. Alebo ja viacej slúžim. Ja som viac zapojený v zbore. Tak nech najprv mne povedia. Alebo naopak, ja menej slúžim. A tak nech mňa zatiahnu viac do služby. Alebo si môžem povedať, že ja som dlhšie kresťan, tak nech za mnou prídu najskôr. Alebo niekto iný môže povedať, že ja som kratšie kresťan, tak nech mňa pozbudia na začiatku. Tých dôvodov, prečo by mali druhý prísť najprv za mnou a prejaviť mi úctu, je veľa. Ale práve preto apoštol Pavol hovorí, že predbiehajte sa, že nečakajte. Nečakajte, keď za vám niekto druhý príde a povie vám, ako vidí pracovať Božieho ducha vo vašom živote. A možno, keď to teraz počúvate, čo rozprávam, tak dochádzate asi k jednému záveru, ktorému som aj došiel ja, keď som si chystal túto kázeň. A došiel som k tomu, že možno by som aj rád toto robil. Že aj rád by som išiel za druhými ľuďmi a povedal im, že vidím, že toto je tvoj dar, toto je Kristus v tebe, toto je to, čo je nadprirodzené a ty to vidíš ako prirodzené. Že možno by som aj rád dal toto uznanie Kristovej práci v druhom, ale nepoznám druhých ľudí. Vidíme sa len zhromaždení, vidíme sa len raz za týždeň, niekedy ešte menej častejšie. A vlastne došiel som k tomu, že aj keď by sme toto mali robiť a toto by som aj rád robil, predsa zistujem, že neúplne viem povedať tak, aby to bolo poctivé, aby to bolo pravdivé. Aby to nebola len nejaká taká forma na dverách, keď niekomu podám ruku a poteším ho nejakým slovom. Preto apoštol Pavol hovorí v ďalšom verši, že predstavuje priateľa vzájomnej úctivosti. Môžeš dať ďalší slajd. Ďalší verš, 13. verš, hovorí o pohostinnosti. To je pohostinnosť, keď egoizmus je nepriateľ vzájomnej úcty, tak pohostinnosť je priateľ. Aby sme mohli pravdivo navzájom hovoriť to, ako vidíme konať Krista v živote druhom, tak sa musíme najprv poznať na osobnej úrovni. A to znamená, že musíme byť najprv pohostinní jeden voči druhému. Musíme najprv toho druhého pustiť k sebe domov. Ale aj fyzicky, ale aj obrazne, aj duševne. Aby sme vedeli veľmi tak dobre uchopiť, že čo tu vlastne Pavol myslí, tak keď hovorí o pohostinnosti, tak dám vám trochu histórie alebo takého pozadia tohto listu Rímanom. Kresťanstvo do Ríma najprv priniesli Židia. Ale potom však v roku 49. počas rímskeho cisára Klaudia museli všetci Židia opustiť Rím. Teda medzi tými kresťanmi, ktorí opúšťali Rím, bol napríklad Akvila a Priscila, ktorých apoštol Pavol stretáva, čítame o tom v Skutkoch, 18. kapitole. No ale potom, po 5 rokoch, v roku 54, nastupuje na trón Nero, iný cisár a Židom bolo dovolené vrátiť sa do Ríma. Možno práve preto, že Nero mal židovskú manželku, tak sa tak historici domnievajú, že mala na neho vplyv. No ale keď sa kresťania zo Židov, že židovskí kresťania, keď sa vracajú do Ríma, tak nachádzajú cirkev, ktorá je úplne iná, ako ju opúšťali. Cirkev v Ríme sa medzičasom stala veľmi nežidovskou. A nežidovskou vo svojich zvykoch, vo svojich praktikách. Kresťania s pohanou nemali potrebu riešiť niektoré tie takéže židovské otázky. Neriešili, čo sa môže jesť, či môžu jesť košer alebo nie. Neriešili svetenie šabatu, neriešili už vôbec obriezku. A to všetko zrazu vzbudzovalo napätie. Že bola tu skupina, ktorá ten zbor založila, ktorá mala pocit, že toto je náš zbor, ale museli na 5 rokov odísť. A potom tam bola skupina, ktorá ale ten zbor budovala, kresťania s pohanou. A keď sa tí židovskí kresťania vrátili, tak zrazu vznikalo napätie. A preto aj Pavol píše list Rímanom, aby im pomohol cez toto obdobie prejsť. A preto Pavol v celom tom liste vlastne dáva na jednu úroveň, začína tým, že každý je hriešný, že aj pohania, aj židia, jedný pod zákonom, druhý bez zákona, všetci sú hriešní a vlastne všetci potrebujú Krista. A dochádza k tomu, že len v Kristovi môžeme mať skutočnú jednotu. No ale potom v tých kapitolách 12, 13, 14, a to sú tie kapitoly, na ktoré sa pozeráme teraz, tak im dáva niekoľko takých praktických rád, že ako spolu vychádzať. Hej, že jedna vec je tá veľká teológia, že všetci sú hriešní a všetci potrebujú Krista, ale druhá vec, že prakticky to znamená, že čo? A prakticky to znamená pohostinnosť. Pohostinnosť by sa dalo definovať ako proces, počas ktorého sa z cudzinca, alebo cudzinec zmení na hostia. Takže z cudzinca sa stáva hosť. Je to niečo, čo človek poskytuje cudzincovi. Aj takto tam v tom verši je, že voči cudzím buďte pohostinní. Nie je to niečo, čo človek poskytuje svojej rodine alebo svojim priateľom, ale je to niečo, čo človek poskytuje cudzím. A v tej rímskej cirkvi sa stretli dve skupiny, ktoré boli navzájom cudzie. Ktoré napriek tomu, že mali spoločnú vieru v Krista, v Mesiáša, mali aj spoločnú, možno aj spoločnú takéto vierovyznanie, že Kristus je Pán, predsa si boli cudzí. A preto im aj apoštol Pavol hovorí, že tak, keď sa stretávate, tak buďte pohostinní jeden voči druhému. Tá pohostinnosť, o ktorej Pavol píše, určite znamená to, že prijať niekoho na návštevu. Určite znamená to, že dať mu jedlo, dať dovoliť mu prenocovať. Určite tieto veci znamenajú, lebo aj takto vlastne, keď celý ten verš čítame, že mať účasť na potrebách svätých a voči cudzím byť pohostinný, že to sa musí čítať veľmi prakticky. Ale na druhej strane znamená to aj niečo oveľa viac, ako len urobiť nejaký hotel niekomu druhému. Znamená to pripraviť svoje srdce na návštevu. Znamená to vytvoriť v svojom srdci priestor, kde ten druhý sa bude cítiť bezpečný. Kde môže byť sám sebou. Kde môžu vstúpiť jeho myšlienky, názory, jeho stavy, jeho postoje, jeho emócie. A neviem, ako vy zareagujete, keď sa vám niekto neočakávane ozve, že má prísť k vám na návštevu. U nás doma to je tak, že keď nám niekto zavolá, že idem k vám na návštevu, tak prvá vec, čo spravíme, je poriadok. Neviem, ako možno u vás nie, u nás to musíme ako prvú vec spraviť. Prvá vec, čo spravíme, je poriadok. Druhá vec, preorganizujeme náš program podľa tejto novej priority, ktorá sa vyskytla v rozvrhu. A tretia vec je, že pripravíme pohostenie. Niečo, čím človeka obdarujeme. Čím toho hostia obdarujeme. No a aby sme mohli tým cudzincom, aby sme z nich mohli urobiť blízkych ľudí, aby sme sa naozaj mohli otvoriť hlbokým vzťahom s novými ľuďmi a možno tí noví ľudia sú aj tu medzi nami. Že to nie sú noví v zmysle, že nevieme, jak sa volajú, ale sú to možno noví, ktorých vieme o nich, ale sú stále nejakí takí cudzí nám. Aby sme toto stále mohli urobiť, tak naša vzťahová kapacita musí byť rozšírená. Každý z nás má nejakú kapacitu na vzťahy. A možno pri niekom sa tam zmestia traja ľudia, pri niekom sa tam zmestia desiati, ale naša kapacita musí byť rozšírená. Musíme pripraviť naše srdce na návštevu. A to znamená urobiť tie tri veci. Najprv urobiť si poriadok. Vypratať zo svojho srdca, zo svojho života zbytočnosti, ktorými sme zahltení. Či sú to hriechy, alebo je to nejaký strach, alebo naše predsudky, alebo nejaké naše ambície. Niečo, čo nás zamestnáva a čo nám bráni k tomu, aby sme prijali ďalších ľudí. Pripraviť v našom srdci miesto, kde ten druhý sa môže cítiť pohodlne, kde bude prijatý taký, aký je. Potom druhá vec je, že z tohto poriadku v srdci nám vystáva priorita. A tá hlavná priorita je veľmi jasná v Biblii. A to je milovať Boha a milovať ľudí. Keď si upracujeme v našom srdci, tak prichádzame k priorite milovať Boha a milovať ľudí. A keď sme takto pripravení, tak objavujeme, že zrazu máme čo ponúknuť tomu druhému. Lebo v Božej láske nachádzame občerstvenie, ktorým môžeme pohostiť druhých, ktorí vstúpia do nášho života. A to je tá tretia vec. Pripravím pohostenie. A to je vlastne už prejav úcty. To je vlastne už prejav úcty k Ježišovi, ktorý koná v živote druhých ľudí. A tak vám prajem aj do nového roka, aby ste boli pohostinní ľudia, ktorí majú otvorené srdcia, kde môžu prijať ďalších, ktorí majú urobený poriadok vo svojom vnútri, nastavené priority a pripravené pohostenie. A práve to pohostenie je prejav úcty k Ježišovi, ktorý koná veľmi špecifickým spôsobom v živote každého jedného z nás. Pane Bože, tak nám nie je prirodzené byť pohostinný voči cudzím, alebo nie nám prirodzené prejavovať úctu sebe navzájom v tom zmysle, že vyzdvihovať tvoje dielo v živote druhých. Oveľa prirodzenejšie je nám byť na seba zameraný, byť lenivý, alebo byť netrpezlivý. Oveľa jednoduchšie je byť takými malými sebcami, ktorí si to vedia aj ospravedlniť práve v rôznych životných situáciách. A vieme si to nejak aj tak racionalizovať a povedať si, že prečo to je správne. Ale ďakujem za to, že nám nastavuješ ako zrkadlo tvoje slovo a nám hovoríš aj to, že ak patríme tebe, ak sme tvoji, tak toto je štandard, podľa ktorého by sme sa mali správať. A tak ťa prosím za to, aby aj tento rok mohol byť aj rokom také vzájomnej úcty aj pre tento zbor. Nech sa aj tak navzájom aj môžeme učiť k tomu, ako prejavovať a ako sa predbiehať v úctivosti. A prosím ťa o to, aby aj teraz, keď budeme prijímať chlieb a víno a budeme sláviť aj večeru Pánu, tak nech aj v tom momente vieme objavovať evanjelium, objavovať silu do týchto neľahkých víziev, o ktorých som hovoril. A nech aj v tom momente môžeme vidieť to, že ty si pre nás urobil oveľa viac. A že si zomrel a si sa dal obetovať, aby sa v nás zjavil tvoj život, nový, nadprirodzený život. A tak ťa prosím o to, aby aj táto chvíľa mohla byť naozaj taká výnimočná. Amen.